Sabiedrības integrācijas fonda padomi vadīs kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības. Šī bija otrā reize, kad padomi balsoja par vadītāju. Iepriekšējā reizē Puntulim neizdevās saņemt nepieciešamo atbalstu. Latvija iesniegusi tehnisko ziņojumu par manivālu rekomendāciju ieviešanu. Finanšu ministrs Jānis Reižs no vienotības saka, ka ar šo ziņojumu Latvija sūta skaidru vēstījumu, ka finanšu sektora sakārtošana ir bijusi un arī turpmāk būs valdības prioritāte. Starptautiskajam valūtas fondam ir bažas par Latvijas paveikto finanšu noziegumu apkarošanas jomā, un tas aicina valsti aktīvāk ieviest manivālu ieteikumus. Manival ir Eiropas padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja. No Latvijas universitātes aizgājušās amatpersonas saņems kompensācijās vairāk nekā 50 tūkstoši eiro. Pēc tam, kad valdība neapstiprināja rektora amatā Indriķi Muižnieku, par aiziešanu no darba paziņoja Latvijas universitātes administrācijas vadītājs un vēl trīs darbinieki. Tagad viņiem pienākas kompensācijas. Igaunijas premjerministrs Jiri Ratas šodien pēc 4 stundu ilgām debatēm izturēja neusticības balsojumu parlamentā. Lai izteiktu neusticību premjeram, bija nepieciešama vismaz 51 balss, taču par to nobalsoja 140 deputāti. Balsojumu bija ierosinājusi opozīcijā esošā Reformu partija. Simtiem migrantu piepūšamajās gumijas laivās nelegāli ieradušies Grieķijai piederošajā Lesbas salā Egejas jūrā. Tas ir lielākais nelegālo migrantu skaits kopš 2016. Gada, kad stājās spēkā Eiropas Savienības un Turcijas vienošanās. Rīgā pat labam 22 grādi, ziemeļu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 62%. Šonakt Latvijā būs mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, rītdienā mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies. Nokrišņi nebūs. Lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra šonakt 10-14, rītdienā 20-25 grādi. Rīgā naktī 14-15, dienā 22-24 grādi. Laika tips, otrais labvēlīgs.